Og de har blant annet øvelseskjøring, leksehjelp, språkhjelp. I tillegg så har de sosiale tilbud. Som teoretisk rammeverk så har vi brukt offentlige dokumenter, som bl.a. NOU 2011-14 og Stortingsmelding 30. Vi har også brukt tidligere forskning som har vært relevant for temaet. Og så har vi brukt andre søkestrategier for å finne annen relevant informasjon. Vi har også brukt ergoterapeutiske modeller og perspektiver som en del av rammeverket. Og her har vi valgt PAO og Occupational Justice og Injustice. Og alle valg stammer fra det transformative verdenssynet. Det finnes per i dag ingen tidligere forskning om ALFIN, og det danner grunnlaget for spørsmålene og problemstillingen i studien. Og vi har valgt problemstillingen som... problemstillingen vi har valgt er: hvilke erfaringer har frivillige ALFIN med å bidra til samfunnsdeltakelse for mennesker med innvandrerbakgrunn?
Og fordi det ikke fantes noe tidligere forskning på ALFIN, så var kvalitativ metode passende i vår studie. Vi brukte semistrukturert individuelt intervju som forskningsmetode. Og vi hadde totalt 4 informanter fra ALFIN. Alle jobba som frivillige, og vi hadde 2 menn, 2 kvinner i alderen fra 35 til 55 år. Og som plan for gjennomføring av studien så brukte vi de 7 intervjustadier fra det kvalitative forskningsintervju. Og formålet med analysearbeidet var å finne mening i datamaterialet som vi samla inn. Og gjennom dataanalysen fulgte vi de 4 trinnene til Malterud, slik at resultatene ble framstilt på en rettmessig måte, og for å få et presist og håndterbart materiale. Og resultatene våre, vi har valgt å dele det inn i 3 ulike grupper. Erfaringer knyttet til integrering. Utfordringen med integrering er at man ikke forstår hverandre, og hovedutfordringen blir da språk og kultur. Uten å kunne språket så blir veien videre vanskelig, og flere av informantene mente at integrering handler om like muligheter til deltakelse. Og det kan enten dreie seg om lik mulighet til jobb, utdanning eller politisk deltakelse. Informantene mente at det er kommunen som har ansvaret for integreringen, men at det ikke er nok. Og integrering er ikke noe som kommer av seg selv, og det er nødvendig at den enkelte tar initiativ. Og en av informantene fortalte at de kan være med på å gi støtte som kan være med på å øke selvtilliten hos medlemmene. Og for henne personlig så kan det føles som en liten ting, men for medlemmene så kan det være viktig og bety mye. Men det kom også fram at det iblant kan være vanskelig å begrense den hjelpen man gir, og gir mer hjelp enn hva som er hensiktsmessig. Samtlige informanter fortalte om mangel på frivillige. Behovet for hjelp er stort, men de har ikke kapasitet til å hjelpe alle som trenger det. Mangelen på frivillige gjør at ventetiden på å få hjelp kan føre til at medlemmene finner egne løsninger som de frivillige frykter kan være negative. Behovet for frivillige er størst når det gjelder øvelseskjøring, både fordi det er tidkrevende, det krever én-til-én, men også pga. ressurser. Informantene tydeliggjorde likevel at behovet for frivillige er større enn økonomisk støtte. ALFIN kartlegger hvilke ressurser og ferdigheter medlemmene har, og på denne måten finner du ut hvilket område medlemmet trenger bistand på, men også hvilke ressurser de kan bidra med. De tilpasser tilbudene ettersom hvordan behovet er, og dette kan være å finne en frivillig som har samme morsmål som medlemmet ved øvelseskjøringen, slik at hovedformålet blir kjøringen og ikke språklæring. En av informantene fortalte at mange kan ha blitt deprimerte som følge av å ha vært flyktning, og har derfor behov for å snakke. De ønsker ikke profesjonell terapi, men heller bare noen å snakke ut om følelser og problemer. Og mange av medlemmene har ikke en annen sosial arena enn jobb eller skole. Derfor er kulturell kveld viktig for å kunne bidra til å skape sosiale relasjoner og bli integrert, spesielt når flere etniske nordmenn deltar. Og kultur er en utfordring. Informantene fortalte at mange av medlemmene kommer ofte alene og har ikke familie som kan øvelsekjøre med dem, slik som er vanlig i norsk kultur. Og informanten mener at man får større mulighet til å komme ut i lønnet arbeid dersom man har kjøreferdigheter og førekort. Man blir mindre avhengig av andre, og han fortalte om et eksempel med en småbarnsmor som rørte han. Dersom hun hadde hatt førekort, hadde hun hatt mulighet til å kjøre barna sine på fritidsaktiviteter, framfor at de alltid må sitte på med andre foresatte.
Ja, altså litt på diskusjonen. Regjeringen ønsker en bedre integreringspolitikk i Norge og vil ha flere ut i arbeid og at de skal inkluderes i samfunnet. De sier at frivillige organisasjoner er en sentral del av integreringsarbeidet og mener at et samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner er viktig for å få dette arbeidet til å fungere godt. Og vi har funnet ut at flere i Alfinn mener at dette samarbeidet bør gå over lengre tid og være kontinuerlig for at det skal fungere, men de har ikke opplevd at det har fungert til nå. NOU sier at oppstartsprogrammer for nyankomne i Norge må være mer effektive enn de er i dag, og det settes krav om et introduksjonskurs og en samfunnsfagsprøve. Og dette er noe informantene våre mener at ikke er tilstrekkelige tiltak, og at mange som har fullført det, ikke behersker de viktige ferdighetene godt nok til å kunne delta i samfunnet. Tidligere forskning på lignende tematikk som det vi har valgt i oppgaven vår, sier at det er viktig å omgås med etniske innbyggere for å lære blant annet språk og kultur, fordi de er de som kjenner det best. Dette gir også et sosialt nettverk, i tillegg til at det hjelper på integreringen, da. Og Alfinn skaper sånne sosiale situasjoner på for eksempel kulturell kveld. Og de frivillige har fått tilbakemelding om at det av kveldene her har åpnet muligheter for å skape sosial omkrets. Og i likhet med våre informanter sier forskning også at språk er en nøkkelferdighet for å forstå og redegjøre for seg selv. Og Alfinn har mange tilbud som hjelper innvandrere med å oppnå sånne ferdigheter. De øvelseskjører hjelper med lekser og jobbsøknader og arrangerer sosialt. Og det er tiltakene rettes mot samfunnsdeltakelse i form av å lære mer om kulturen og språket. I tillegg har flere av de som innvandrer til Norge opplevd store traumer, som da kan utsette dem for, eller gjøre dem mer sårbare da, til psykiske utfordringer. Og vi fant ut at Alfinn ønsker å bidra til at alle skal kunne snakke med noen om det de måtte ønske. Og her kan vi også se PAO-modellen, som kan ses på som en balanse mellom faktorer og hvordan det har påvirket deltakelse hos mennesker. Og i dette tilfellet er det mennesker med innvandrerbakgrunn. Det kan for eksempel være at språket gir en ubalanse i hvilke aktiviteter en kan delta på, og hvilke omgivelser en befinner seg i. Og dette kan jo da hindre deltakelse. I tillegg så viser occupational justice seg i studien vår i form av at mennesker med innvandrerbakgrunn som ikke blir integrert nok, blir stående ut forbi samfunnet. De får mindre mulighet til å ta utdanning, jobbe og delta på sosiale og meningsfulle aktiviteter. Og stortingsmeldingen beskriver at mennesker som ikke opplever å tilhøre til et samfunn, kan danne parallellsamfunn med egne regler som kan gi konsekvenser. Og hvis Alfinn hadde hatt mer kapasitet, kunne de bidratt til at mennesker med innvandrerbakgrunn får dyrka sine interesser og forsørge seg på egen hånd. Og dette kunne jo igjen bidratt til occupational justice for innvandrere i Norge. Og dermed samsvart med ønskene til regjeringen.
Og så er det litt på metodediskusjon. Vi hadde i utgangspunktet sett for oss at vi skulle finne ut litt mer om et spesifikt tilbud som Alfinn tilbyr. Mens vi visste lite om organisasjonen på forhånd og arbeidet dem, så fant vi flere interessante funn i intervjuene. Og intervjuguiden den ble laget med den første problemstillingen i tankene. Og i ettertid så ser vi at vi kunne brukt fokusgruppeintervju for å få et bredere perspektiv på de ulike erfaringene som de frivillige har. Da kunne de hatt muligheten til å utfylle hverandres svar og erfaringer og kanskje komme på andre ting som de kanskje ikke hadde gjort på et individuelt intervju. Noen av informantene våre hadde også et annet morsmål enn norsk. Dette kan ha ført til at noen av spørsmålene har blitt oppfattet på en annen måte enn hva de var ment. Og det kan også ha påvirket reliabiliteten av resultatene. Men vi tilpasset spørsmålene dersom vi så at informanten ga uttrykk for at de ikke forstod det spørsmålet som, eller forstod hva spørsmålet stilte etter da.
Ja, så det viste seg at språk og kjøreferdigheter er to sentrale ferdigheter som påvirker deltakelsen og integrering. Men det åpner da muligheter for selvstendighet når du behersker de her tingene da. Og våre informanter erfarte at det var givende og fint å jobbe med frivillige arbeid. Og vi konkluderer i studien vår med at Alfin bidrar til økt samfunnsdeltakelse blant mennesker med innvandrerbakgrunn. Og vi har også sett oss ut at det er et aktuelt tema å forske videre på. Takk.
Yes. Ja. Hva ser dere på som de viktigste funnene i studien?
Kanskje litt hvor mye det å ha førekort kan bety. At det åpner veldig muligheter for jobb videre og det å komme seg ut. Da, og være sosial med andre. Og at du kan ha eller hatt større mulighet til å bli mer integrert. Og være sammen med andre. Både etniske og ikke-etniske nordmenn.
Og er det noe dere følte dere kunne gjort annerledes?
Ja, det er vel en del. vi følte jo at vi kanskje, eller vi har snakket om det en del, at vi kanskje skulle gjort studien på de som får den hjelpen, altså ikke de som er i Alfin-hjelp, som er hovedsakelig tok for oss å intervjue da, men at de som faktisk har fått hjelpen og har kommet seg ut i arbeid, for eksempel, at de kunne hatt en annen, altså de har jo en annen synsvinkel på det.
Og så er det det jeg sa om intervjuet, at vi godt kunne hatt et fokusgruppeintervju også for å fått litt flere erfaringer.
Synes dere det var utfordrende eller mer spennende at det var lite tidligere forskning rundt tema?
Det gjorde det ganske åpenfølte da, at vi kunne forske på hva vi ville. Men det er klart, vi visste jo ikke så mye om Alfin fra før, så vi måtte ha det ganske åpent og så bare ta det videre derifra da, når vi var på, eller hadde de intervjuet.
Vi synes det var litt utfordrende å finne litteratur da, som handlet om noe av det samme som vi var ute etter. Og det, ikke det var forsket, det var ikke noe særlig forskning som vi fant i hvert fall, som var på samme område, som handlet om det samme tema. Så vi brukte de artiklene vi fant og plukket litt ut da, av alle artiklene egentlig.
Og så bare et sånn siste spørsmål, for dere sier jo at de trenger flere frivillige. Har de noen metode eller tenker hvordan de skal gå fram for å få tak i flere? Kanskje det kan bli det?
Ja, vi tenker jo kanskje at det at vi har skrevet bacheloroppgaver kan bidra til at det ses av flere, eller at det kommer ut på en annen plass enn det de holder på med. Da. De rekrutterer jo över Facebook-melding genom vänner och andra de känner och sån. Så de jobbar hårt.
Och vi snackade ju lite på det när vi hade intervjuat att de har på något sätt ett så gott samarbete med kommunen då, som de kunde önska. Så att de kanske fick rekryterat ända för frivilliga men också de som trenger hjälp då.
Ja, det är lite forskat på Alfin. Det är inte så rart för organisationen är bara 2 år gammal. Så det säger sig lite själv. Nybrottsarbete definitivt och viktig. Väldigt fin uppfordring till Sjöberg om att forska vidare in för detta område. Kommentarer? Så Marta, ja. Marte sier at Alfin er jo ikke en ergoterapiorganisasjon. Det er jo ikke ergoterapeuter så frivillige som dere nødvendigvis har intervjuet. Men organisasjonen er jo startet av en ergoterapeut som gikk ut her, Tadalla, som gikk ut her for noen år siden. Det er vel 3 år siden, tror jeg. Men hva tenker dere om sammenhengen mellom det Alfin gjør og faget vårt?
Allt är ju på något sätt rättat mot aktivitet och att de ska komma sig ut i meningsfulla aktiviteter som de önskar. Och då är det ju en tydlig sammanhang där med att ergoterapeuter kan bidra till att de får gått ut i den aktiviteten. Att det är ju möjliggörande arbete på många måter.
Mm. Också det att vi också ska vara med på att bidra till att sänka kostnaderna i välfärdssamhället. Og at vi blir integrert da, eller får et bedre språk og skaper flere muligheter for å bidra til det velferdssamfunnet som Norge er.
Mm. Jeg tenkte også litt på det med retten til aktivitet, occupational justice og injustice. Og alle de ulike aktivitetene, alt det er jo individuelt, men allikevel så har jo Alfin prøvd å samle noen tilbud som de tror er de aller viktigste da, som trengs for å kunne delta videre i samfunnet, og det er liksom helt essensielle ferdigheter. Ja.
Marte poengterer, knyttet opp mot prosjektet som vi hørte før pausen med Jon Andreas og Joakim sitt, i forhold til helsefremmende arbeid, hvordan kan vi gjøre det? Og dette er jo et godt eksempel gjennom Alfin, hvordan man kan bidra til det. Da. Og det er klart, det som gjør det veldig spennende med Alfin er jo at mye, altså de er jo innvandrere selv. Sant? De som er frivillige og mange av de som jobber der er jo det. Og de har jo kjent på kroppen selv hva som er viktig for deres integrering til dette samfunnet. Sånn at de tiltakene som de i gang setter er nok mye basert også på egne erfaringer. Mm. Flere kommentarer? Spørsmål? Jeg tror Alfin er veldig åpen for å få masse nye medlemmer og masse nye frivillige. Det er ingenting som tilsier at ikke vi kan melde oss alle sammen. Jeg har vært på, dere nevnte, kulturell kveld. Det var kjempeinteressant. De har arrangert 3 stykker. Jeg har vært med på 2 av de. Jeg ble forkjølet etter siste, men jeg har tenkt å være med på de neste også. Bare for å si det sånn. Ok, tusen takk til dere.
Samt det där jag. Nej, jag har. Ja då, bägge match. tema for vår bacheloroppgave er universell utforming av psykisk helse. Og litt av det vi skal snakke om i dag er bakgrunn og problemstilling. Altså prisma flitskjema, resultater, diskusjon og konklusjon. Og for å finne mer ut om vårt tema, fant vi at FN sier at urbanisering har en påvirkning på den psykiske helsen. Og vi fant også at WHO understreker at depresjon og angst er noen av de største årsakene til funksjonshemming globalt. Der depresjon er den største, og angst er rangert på en god sjetteplass. Med dette utgangspunktet ble vi da enda mer sikre på temaet vårt, som jeg nevnte, universell utforming og psykisk helse. Og vår problemstilling er, hvilken betydning har universell utforming av bymiljø? Universell utforming av bymiljø har på den psykiske helsen. Og vi har da litteraturstudie som metode, og da bruker vi prisma og flitskjema, fordi det viser en strukturert gjennomgang for å, den prosessen for å finne de inkluderte artiklene. Vi brukte da tre databaser i vår søkeprosess, som er PubMed Medline, CINAHL og Web of Science. Vi så på overskrifter fra sluttresultater i databasene, og vi endte opp med 33 artikler vi ønsket å undersøke nøyere med å lese sammendrag. Når vi undersøkte de 33 artiklene, brukte vi også inklusjons- og eksklusjonskriterier og fant 7 artikler vi så som mer relevante og ga bedre kvalitet. En av disse kriteriene vi så på var om artiklene hadde Imrad-stil, og vi ville ha Imrad-stil på artiklene vi ønsket å bruke i bacheloroppgaven, ettersom vi så at artiklene da kunne være bedre faglig kvalitet. Av disse 7 artiklene fant vi 4 artikler som vi så som mer relevante og valgte å inkludere i bacheloroppgaven.
Ut fra funnene så ble det naturlig å dele resultatet inn i hva som hadde en betydning for den psykiske helsen, da både sett i forhold til hva som er fremmende og hemmende. Og hva som ikke hadde en betydning for den psykiske helsen, i tillegg til andre funn som ikke eksplisitt tok for seg psykisk helse-begrepet. I forhold til det som hadde en betydning, så var det særlig miljøgifter som viste seg å ha en signifikant og tydelig sammenheng med psykisk helse. Eksponering for miljøgifter som, og gasser som ozon var assosiert med depressive lidelser. I tillegg så det ble det funnet at bilder av naturen, grønne potteplanter i hjemmet og aktivitet i naturen målte en liten positiv effekt på den psykiske helsen. I tillegg til dette så var det en understudie som heter Go Well, som går ut på endringer i det bygde miljøet, som viste seg å ha en liten effekt. Og det var da intervensjoner som var rettet imot private hjem eller hjemmemiljøet, men bevisene var svake. Det som ikke hadde en betydning var støyreduksjon, som gikk ut på å redusere trafikk og støy. Det kunne være omkjøringsveier. Det ble ikke funnet noe på dette. Forbedring av grønn infrastruktur gikk ut på at ledige bygdetomter ble omgjort til små hager, der søppel ble fjernet, det ble plantet trær og gress som skulle skape parklignende områder. Eksponering for grønt gikk ut på om man hadde utsikt til grønne områder og synlig vegetasjonsdekning. Her ble det heller ikke funnet noen tydelig sammenheng. Fellesskapsintervensjoner, det gikk ut på endringer i det bygde miljøet, som gikk ut på boligrenovering og gjenoppbygging. Her ble det heller ikke funnet noe som viste å ha en betydning. Byfornyelse, bortsett fra GoWell, peker på at det ikke bare er det fysiske bygg som kan ha en betydning, men at også økonomiske og sosiale intervensjoner burde være en del av byfornyelse. I forhold til andre funn, så ble det funnet at byfornyelse hadde en liten effekt på livskvaliteten. Og så hadde forbedret trafikk og mindre støy også en effekt på livskvaliteten. Forbedring av grønn infrastruktur hadde en positiv virkning på sosial isolasjon og inkludering. I tillegg økte støttende handlinger, men dette førte også til en nabolagsirritasjon. Potteplanter, besøk av grønt og skogsområder, og det å ha en lengre avstand til nabolagets grøntområder, viste seg å ha en sammenheng med forbedret kognitiv funksjon, og da var det de som hadde lengst avstand som hadde en bedre funksjon. Street corridor og street canyon effekt. Det er jo hvordan blokker er, hvordan gaten er utformet, hvor høye og tette bygg er. Og økt støy og redusert lysinntrengning til gatene var jo effektene av dette. Uventet så fant vi at flere funn viser å ikke ha en betydning for den psykiske helsen. Og da gjelder det både negative og positive effekter. Mindretallet av funnene viser å ha en effekt. Dette gjelder også for bymiljøet, der mindretallet hadde en betydning. Det var mange av studiene som ikke eksplisitt omtalte psykisk helsebegrepet, men det kan fortsatt ha en overførbarhet eller indirekte virkning. Et eksempel på dette er livskvaliteten, som kan ha en overførbarhet, og inkludering, som kan ha en indirekte virkning på psykisk helse. Street corridor og street canyon effekt var indirekte funn som kunne gi viktige bidrag. Det er interessant hvor høye og tette blokker er, at det kan hindre lysinntrengningen og føre til økt støyvolum. Og støy er en komponent som blir nevnt igjen. Mindre støy førte jo til en økning i livskvaliteten. Dette kan jo tyde på at komponentene i miljøet kan ha en sammenheng, og at de kan påvirke hverandre. Og disse aspektene må ses i betraktning til utvikling av byene. Slike intervensjoner kan jo for eksempel være endringer i leieavtaler, tiltak rettet mot arbeidsledige, eller forbedringer av det offentlige transportsystemet. I tillegg så blir sosioøkonomisk status nevnt som en faktor som har betydning. Det er gjennomgående få signifikante eller direkte sammenhenger knyttet til psykisk helse i forhold til funnene. Men det betyder ikke at slike sammenhenger ikke finnes. Det trengs mer kunnskap om denne problemstillingen, og derfor må det forskes mer. Det som eksisterer av kunnskap har ikke utgangspunkt i ergoterapifaget. Men oppgaven synliggjør et behov for tverrfaglig samarbeid på dette området, der det burde bli lagt mer fokus på psykisk helse og helse generelt som en helhet i utformingen av byer. Ergoterapi er et fagområde som burde inkluderes i arbeidet ved utforming av byene. Med bakgrunn i at ergoterapeuter har en kompetanse om hvordan man kan skape inkluderende omgivelser, og en særegen kunnskap om hvordan omgivelsene bidrar og har betydning for aktivitet og deltakelse. I tillegg så jobber ergoterapeuter med å få enkeltmennesker og grupper til å realisere sitt potensial gjennom aktivitet og deltakelse som er meningsfull for nettopp dem. For at dette skal være mulig, er det en fordel at utformingen av omgivelsene støtter opp om dette.
Først og fremst så lurte jeg bare på hvorfor valget falt på universell utforming og psykisk helse.
Vi har begge to vært i praksis i psykiatrien og da høsten 2021 og snakket begge to om det å kanskje skrive om psykisk helse, men ikke helt konkret hva innenfor da. Og så ble kommet på det med universell utforming, og for det ofte har kan man, hvis man vi tenker liksom sånn, hvis man spør mann i gata hva universell utforming menes da, så er det mer kanskje det fysisk helse da, og at den psykiske helsen ikke blir lagt så stor vekt på da, at vi ønsket å belyse det litt mer.
Jeg synes egentlig Astrid svarte ganske bra på det, men det er jo på en måte et kunnskapshull da, og derfor ønsker vi å se på det, men også at vi har hatt en interesse av det etter å ha vært i praksis i psykiatrien. Da.
Ja, jeg husker når dere hadde, første gang dere hadde presentasjonen om det her, så sa dere at det var veldig utfordrende å finne litteratur på det. At dere måtte gjøre noe. Men hva var det som løsnet som gjorde at dere faktisk fant aktuelle artikler?
Det var vel litt når vi skjønte hvordan databasene funket egentlig. For vi slet med å... På de databasene så er det ulike sånn MNO-systemer da. Og så etter 3 uker med seg så knakket vi koden når vi fant ut av det da. Og så fikk vi litt hjelp av bibliotekar for å skjønne det.
Ja, vi brukte jo sånn MASH-headings og CINAHL-headings, fortsatt fra Web of Science, siden de ikke har det. Og da fikk vi sett litt nærmere på hvilke begreper er det som brukes, eller som vi kan bruke. Og det kan hende det fikk oss til å tenke litt nøyere gjennom valget av hvilke begreper vi skulle gjøre for å avgrense det mer, er jo en mulighet.
Så sa dere litt om utvelgelse av de 4 artiklene som dere endte opp med. Blant annet at det skulle være Imrad-struktur, men om dere kan si litt mer hvorfor valget falt på de, og litt hva de handlet om.
Det var vel litt sånn, med tanke på hvordan at vi tenkte litt liksom hvordan vi kunne trekke inn med det med universell utforming i artiklene også.
Altså den ene artikeln var jo fra Brussel, og så var det en fra Mexico. Og så var det to som var fra England. Og den fra Brussel, den handlet jo egentlig om det her med sånn forurensning og street canyon og street corridor effekt da. Og der fant vi jo dette med at miljøgifter og at ozon kunne ha en betydning, og at det kanskje kunne være på grunn av utformingen av byene. Mens fra den fra Mexico så var det litt mer sånn hvordan det her psykologiske var av hvilken betydning omgivelsen kunne ha. Og da fant vi jo dette her med at potteplanter og bilder av naturen kunne ha en betydning.
Og så fant vi en artikel da, som vi så den ene fra England var ganske stor, men den tok for seg flere komponenter da, og det var ganske greit indelt, sånn ok, her har vi et tema med psykisk helse, så neste er liksom livskvalitet, og den andre er sånn sosial inklusion og sånt, og så liksom måten oppsettet var, og at den var så lang, og at det var flere komponenter i den som vi kunne bruke da, mot de andre artiklene.
Så vi brukte jo på en måte kjønn.
Ja, også på en måte det med at vi så litt med tidsbegrensninger også. At det var en komponent. Med tanke på at vi hadde gjort en... At den søkeprosessen tok såpass lang tid at vi måtte velge ut... Det var et kortere antall artikler da.
Yes, men då har vi deg her. Ja. Ja. Nei, vi skal ikke grille noen her i dag. Men det noen som har noen kommentarer? Eller spørsmål? Guri? Guri er veldig nysgjerrig på hvem som bidro i de studiene som dere inkluderte.
Jeg var fra den ene studien vi tok med, da. Jeg tror det var den fra Mexico, så tok de et hjemmebasert intervju. Det var 120 hjem i en spesifikk område i Mexico. Jeg husker ikke detaljert hvor det var, men... Og da tok de ditt hjem da, og spurte de som var der da, om hvordan på en måte de opplevde det. Ja, for deres egen tanker. Og det 120 hjem er ganske mye. Det jo ikke bare en person som bor i det hjemme. Så så langt jeg husker var det den ene studien tok for seg det.
120 hjem intervjuer med folk som bor i 120 hjem. Det er ganske stort datamateriale, altså. Så det er omfattende studier. Andre kommentarer, spørsmål? Dere er medstudenter, og dere er veldig lite aktive i dag, altså. Ja.
Ja, jeg blir nysgjerrig på å finne ut mer om det, sier Guri. Hvordan har du tenkt å ta med deg denne kunnskapen videre, og hva har du tenkt å bruke den til?
Jeg tenker sånn, i hvert fall når man skal jobbe, hvis jeg ikke noe potensielt i fremtiden skal jobbe med universell utforming, det å tenke på at det ikke bare er fysisk helse de skal universell utforme for, men også tenke på den psykiske helsen, for eksempel sånn på systemnivå da. Det å skulle utforme lokalsamfunnet og ha det litt i bakhodet da, og på en måte trekke frem at jeg har skrevet en bacheloroppgave om det.
Fint. Da sier vi takk til dere.
Ja. Tema for oppgaven vår er da virtual reality som behandlingsform innenfor rehabilitering.
Som teoretisk rammeverk så har vi brukt CMOPE og stortingsmelding 26 som heter Fremtidens primærhelsetjeneste. Virtual reality-teknologi har i løpet av det siste 10 året blitt en ny komponent i behandling, og denne teknologien kommer til å bli en bærebjelke i fremtidens helse- og omsorgstjenester. Virtual reality, eller virtuell virkelighet, simulerer reelle hendelser og situasjoner slik at de oppleves som virkelige, og det kan også brukes til å simulere scenarier for trening. Og vår problemstilling ble da hvilke erfaringer har ergoterapeuter i spesialisthelsetjenesten med bruk av virtual reality som behandlingsform innenfor rehabilitering.
Metoden som ble utpekt for å samle inn data til dine oppgaver ble da kvalitativ metode, der vi gjennomførte 4 semistrukturerte intervju. Og i denne sammenheng så ble det innhentet da erfaringer ergoterapeuter i spesialisthelsetjenesten har med bruk av VR som behandlingsform i rehabilitering. Det ble også gjennomført flere litteratursøk i 3 ulike databaser, og det var da Google Scholar, Ovid Medline og PubMed. Og i litteratursøket så ble det kommet frem til å benytte søkeordet virtual reality, occupational therapy therapist, rehabilitation, experiences og report. Litteratursøket det resulterte da i 5 artikler som var relevant for temaet og som da ble inkludert i oppgaver. Og her kan dere da se et bilde som viser et utdrag fra analyser av data, hvor vi da brukte systematisk tekstkondensering.
Etter analyser av data ble det kommet frem til 4 hovedtemaer. Disse ble virtual reality, ergoterapeutenes erfaringer, aktivitetsperspektivet og overføring til hverdagslivet. Virtual reality som behandlingsmetode i rehabilitering begynner å bli mer og mer vanlig rundt omkring. Og bruk av VR begynner å bli også en kjent måte å trene på i veldig mange sykehus og innenfor rehabilitering. VR er et tilbud ergoterapeutene introduserer som et behandlingstilbud for sine pasienter. Dette tilbudet er frivillig og kan benyttes i tillegg til annen type trening.
Ergoterapeutene benytter seg av ulike VR-spill og konsoller som Nintendo Wii, PlayStation, Xbox Kinect og Xbox 360 og Nintendo Switch. Og de benytter seg også av flere ulike typer VR-briller. Og de aller fleste spillene som benyttes er ulike typer bevegelsesspill der man beveger på deler av eller hele kroppen.
Det ble spurt under intervjuet om hva erfaringer ergoterapeuter har med bruk av VR som behandlingsform. Og fra pasientenes side så er det nesten bare positive erfaringer og opplevelser. Og, og andre erfaringer ergoterapeuter har med VR som behandlingsmetode, det gjelder da de ansatte. Det ble fortalt at de opplever hos mange ansatte at teknologien fortsatt kan være litt vanskelig. Særlig da man støter på noen problem eller tekniske feil som ofte da kan oppstå med sant utstyr. Måten jeg velger å løse det på er at jeg prøver å gi så god opplæring til alle som mulig, slik at de skal føle seg så trygg på utstyret. Ergoterapeutene har god erfaring med pasienter med smerteproblematikk. Dette er fordi at det virker som at smerter ikke blir like sterk lenger når man benytter seg av VR-briller. Og det var også tydelig at pasientene kjente mye mindre smerte under spillingen samt etterpå. Og i sammenheng med temaet smerte så fortalte ergoterapeutene også om positive erfaringer med bruk av VR-briller hos mennesker med bevegelsesfrykt. Ved å trene med VR-briller hos dine pasientgrupper så opplever ergoterapeutene at pasientene glemmer at de ikke tør å bevege for eksempel armer lenger, og plutselig så er den da i bevegelse.
Så videre ble det spurt om det er mest fokus på aktivitetsperspektiv eller motoriske ferdigheter og kroppsfunksjon under VR-treningen, og ergoterapeutene nevner at det er mest fokus på de motoriske ferdighetene under selve VR-treningen, men at det også er tenkt at VR-treningen skal hjelpe pasientene å oppnå målene sine, og at disse målene ofte er knyttet til hverdagslige aktiviteter. Og ergoterapeutene nevnte også at de kommersielle spillene, som for eksempel Nintendo og Xbox, blir brukt som en sosial arena. For her trener pasientene sammen to og to, eller i større grupper. Og denne måten å trene på kan gjøre at pasientene motiverer hverandre. Og ergoterapeutene merker også at denne måten å trene på gjør at pasientene holder ut lenger enn det de gjør i annen type trening.
Det ble spurt om det er fokus på hvordan den eventuelle treningsprosessen fra VR-treninger kan overføres til dagliglivet. Og her nevnte da ergoterapeutene at de fokuserer på overføringsverdien til hverdagsliv og daglig aktivitet. Men likevel så ser de at VR-spillene ikke er spesielt tilpasset ADL-aktivitet. De har fortalt at de ikke har gjennomført noen egen forskning på overføringsverdien av treningsprosessen, så de kan ikke si noe om hvor stor overføringsverdien er. Det eneste jeg kan si noe om er at det der ser at overføringsverdien er der. Videre så ble det sagt at det å benytte seg av VR, det gir mulighet til å trene på svært mange av de bevegelsene som behøves da i hverdagslivet. Det er tydelig at virtual reality-spill åpner opp for variasjon i rehabilitering, og kan bidra til å fremme motivasjon og engasjement for både ergoterapeuter og pasienter. For å få mest mulig positiv resultat av VR-treninga, så er det viktig å tilrettelegge og utpeke riktig spill og nivå, slik at pasienter skal få størst mulig utbytte av treninga. Og for å oppnå maksimalt utbytte av VR- og spillteknologi, så er det også veldig viktig med god opplæring. Som nevnt fra intervjuet, så kan teknologien oppleves vanskelig da, for enkelte. Og dette er noe som kan anses som en hemmende faktor, da. Hvor de fysiske omgivelsene kan oppleves som vanskelig, som igjen da kan bidra til svekket bruk av behandlingsmetoden. Dette er jo noe som kan foreslås og anbefales å ta med seg videre i ergoterapisamfunnet. Mangel på opplæring det kan medføre at ansatte ikke klarer å løse eventuelle tekniske utfordringer som kan oppstå. Og dette kan igjen da føre til at ansatte mister motivasjon og lyst til å eventuelt fortsette å ta i bruk VR i sin jobbhverdag. Et behandlingstilbud som inneholder en kombinasjon av konvensjonell rehabilitering og tilleggsverktøy VR, det kan oppleves som betydningsfullt for noen. Det å ha mulighet til å gjennomføre betydningsfulle aktiviteter kan fremme mestring i hverdagen og tilfredsstille behov for enkelte. tidligere forskning det påpeker at VR og spillteknologi kan gi en følelse av flyt, og at spillet kan bidra til å være fullt fokusert og legge alt av andre tanker bort. Men på en annen side så kan jo spillets engasjement anses som noe negativt. Det kan oppstå mindre fokus på riktig utførelse av bevegelser, nettopp fordi det kan oppstå mer fokus på teknologien under treninga enn selve aktivitetsperspektivet. Selv om VR er motiverende og en morsom behandlingsmetode, så er det viktig å passe på at det ikke oppstår feil fokus under intervensjonen, og med videre anvendelse og praktisk implikasjon av VR som behandlingsmetode, så er det viktig å være oppmerksom på rett fokus under trening med pasient, og at det blir opprettholdt. Med dette så menes det å ikke la teknologien ta overhånd, sånn at pasienten og deres mål ikke blir glemt. Dette kan jo da være en påminnelse om å opprettholde rett fokus da, hos ergoterapeuter ved fremtidig implementering av VR som behandlingsform.
Så er det over på metodediskusjon. Og da fikk vi anbefalt en kontaktperson som vi kunne ta kontakt med for å avtale intervjuer. Og da sendte vi en mail til denne kontaktpersonen der vi spurte også om de hadde noen andre anbefalinger om andre ergoterapeuter vi kunne kontakte for intervju. Og det tok ganske lang tid før vi fikk svar av denne kontaktpersonen, som førte til at det ble et lite tidspress for å få gjennomført alle intervjuene. Og med det så ble tid som kunne ha blitt benyttet annerledes for å oppnå ønsket resultat brukt opp. Og for å unngå denne begrensningen kunne vi ha tatt kontakt med flere ergoterapeuter fra starten av. For det fører til at det er litt større sjanse for å få fortere svar når du sender mail til flere. Men allikevel ble ventetiden på svar brukt til å jobbe nøye med forarbeid med gjennomføring av litteratursøk og planlegging av analysen. Og for å sikre reliabilitet i sammenheng med innhentet data, det kunne blitt benyttet andre databaser for å få mer dybdekunnskap om tema. For diagnosen hjerneslag gikk igjen veldig mye som tema i de artiklene vi fant. Så ved å gjennomføre litteratursøk i andre databaser kunne vi kanskje fått noen artikler med andre diagnoser enn hjerneslag. Men selv om diagnosen hjerneslag gikk igjen som tema hos de forskningsartiklene vi fant, så fant vi også nyttig og bred informasjon om temaet vårt i de artiklene. Og det er usikkert i hvor stor grad forskningsartikler fra andre databaser hadde gitt mer dybdekunnskap om temaet. Og for å sikre reliabilitet i sammenheng med innhentet data ble lydopptakene fra intervjuene lyttet til flere ganger. Og det ble gjennomført en felles oppsummering på slutten av hvert intervju for å få en felles forståelse av hva som ble formidlet. Og validiteten ble opprettholdt gjennom å være presise både på transkribering og analysering av intervjuene. Så på konklusjon, virtual reality som behandlingsform oppleves som positivt og engasjerende både hos ergoterapeuter og pasienter. VR og spillteknologi er under stadig utvikling og har potensiale til å bli en velfungerende behandlingsmetode innen rehabilitering i fremtidens helse- og omsorgstjeneste. Kombinasjonen av VR og spillteknologi sammen med konvensjonell rehabilitering kan bidra til å oppnå målsetting og gi et best mulig resultat hos pasientene. Videre forskning kan med fordel fokusere mer på overføringsverdien og hvordan den eventuelle treningssuksessen kan overføres til hverdagslivet. Dette er for å få en større oversikt over hvor stor overføringsverdien faktisk er, slik at det videre kan bli et enda større fokus på aktivitetsperspektiv og overføringsverdi i fremtidig VR-trening.
Lurte litt på hva som var årsaken til valget av tema.
Ja. Årsaken til valget av tema, det er ganske greit at vi begge to er veldig interessert i tema. Og så er det et veldig, egentlig et fremtidig og langsiktig tema også, som vil være mer relevant, tror vi. Ja. Så derfor har vi valgt å fordypes i det. Ja.
Og så sier dere noe om at dette er mer motiverende og sånt. Men så ble jeg litt nysgjerrig på, hva er det som gjør at det er motiverende? Er det ergoterapeutene og, som bidrar med noe? Eller hva er det som gjør at det er motiverende? Liksom? Sa de noe på det?
Det de sier, eller det ergoterapeuten sa da, i intervjuene, er jo at de aller, aller fleste synes det er veldig morsomt. En morsom måte å trene på, som... Og så som sagt så kan man jo trene i grupper, at man liksom motiverer hverandre. Og, men det som blir nevnt er jo det at det, mest fordi det er gøy, at det er derfor de synes det er motiverende og får lyst til å gjøre det mer, fordi de synes det er så gøy.
Det viser også i tidligere forskning at det, ja, det er motiverende metode, behandlingsmetode, i og med at det også da er mulighet med å være sosial. I tillegg til at det er kanskje noe litt utenom det vanlige også da, at det må komme inn i virtuell virkelighet, og at det liksom blir litt, ja.
Ja, dere skriver jo om mange positive sider ved bruk av VR i rehabilitering. Er det, og så har dere sagt, vært så vidt inne på noen utfordringer. Kan det være noe mer som...
Ja, sånn i forhold til fra intervju, så ble det også sagt en... utfordring eller en slags negativ holdning da, med tanke på ofte eldre pasienter som ikke har vært borte i den type behandlingsmetode før, ja, og går inn med en litt negativ holdning først, i og med at de kan assosiere det med unge barn som sitter stille sittende i en sofa og gamer da, og at jeg kanskje ikke helt ser verdien i det, men når jeg først får prøvd behandlingsmetoden, så opplever jeg, ja, da får litt andre opplevelser og ser kanskje litt mer verdien i det.
Og så i forhold til tidligere forskning så var det jo nevnt noe med at pasientene kan ha utfordringer med å holde i de ulike kontrollene, sånn at de liksom får ikke spilt da, fordi de får ikke holdt i kontrollen. Men de hadde egentlig også noen fine løsninger på hvordan man kunne unngå den utfordringen da, så det blir jo på en måte ikke noen utfordring hvis du bruker den løsningen de har funnet i videre da.
Altså, jeg lurer litt på i forhold til prosessen med utarbeidet problemstilling. Kan dere på en måte si litt mer rundt prosessen? Vurderte dere blant annet å ha med underproblemstilling eller forskningsspørsmål?
Ja, angående problemstilling, så vi var litt inn på det med om vi skulle gå med problemstilling med tanke på diagnosen hjerneslag, i og med at det var veldig mye tidligere forskning på det feltet, eller på den diagnosen. Men når vi hadde intervjuet, så var det var ikke bare hjerneslag, diagnosen jeg brukte det på, altså VR. Det var veldig generelt, så det var egentlig derfor vi gikk for akkurat den problemstillingen da.
Fordi at utifra det som ble sagt på intervju, så brukte de VR uavhengig av diagnose. De tenkte liksom ikke så... Ja, de brukte, alle fikk tilbud om VR, så hvem som helst kunne bruke det da.
Ja, det sto... noe i oppgaven deres som tidspress. Hvordan opplevde dere prosessen? Var det noe som var spesielt utfordrende?
vi fikk jo en god del ventetid. Men i forhold til det med tidspress og analyse av data, så... brukte vi tida godt i den ventetida på forarbeid og planlegging og systematisering av hvordan vi skulle analysere. Da. Så når vi først satt i gang og var ferdig med alle intervjuer, så gikk den prosessen og analyse av data egentlig veldig greit, fordi vi hadde såpass planlagt alt på forhånd. Da.
Jeg kan
kan jo si litt, det var ikke så veldig gøy å liksom bare hadde, vi hadde jo to, fikk to intervjuer ganske tidlig, og så sleit vi veldig med å få tak i flere. Så det var jo en ganske stressende periode, jeg var liksom redd for å ikke få nok informanter, så det var jo, det gikk jo veldig bra, men det var en veldig stressende periode.
Jeg husker en samtale i bilen, på parkeringsplassen, på plantasjen på Sotra, midt i påsken. Det var to ganske frustrerte studenter. Vi får ikke svar, hva skal vi gjøre? Informanter. Så, og det er mange som opplever litt utfordringer med det, å få tak i informanter. Men dere har gitt noen gode tips nå til neste års studenter, så jeg håper at dere har fått med dere det, dere som sitter og ser på dette her i opptak. I etterkant. For det er ikke alle temaer som er så veldig enkelt å rekruttere informanter innenfor. Mm. Yes. Er det noen kommentarer og spørsmål? Anne, flott. Det er et spennende og fremtidsrettet tema, sier Anne. Samtidig så er det noen kostnader forbundet med dette. Det er dyrt utstyr. Var det noe som kom frem i intervjuene deres knyttet til det med å benytte denne teknologien da, innenfor rehabilitering?
Det ble det ikke så veldig mye snakk om, og ikke, vi spurte jo ikke om det heller, men det er jo, i hvert fall VR-briller og utstyr som hører til det, er jo dyrt, så det er jo ikke alle som kan få råd til det. Men det ble litt snakk om i intervjuet at det er noen av ergoterapeutene som pleier å anbefale pasienten å gå til innkjøp av for eksempel Nintendo Switch, da, så de kan spille hjemme. Og da spurte vi jo om det var en utfordring med økonomi, og da sa de jo at de spillene er jo såpass rimelig da, at det går fint for de fleste.
Mm. Ja, det var også flere, eller det var en som også det har en erfaring med at en pasient hadde lagd en VR-lab hjemme også. Så for noen så kan jo det på en måte være en investering for egen helse hvis de finner denne behandlingsmetoden veldig bra på en positiv måte, men samtidig så er jo ikke det akkurat den billigste behandlingsmetoden heller da.
En egen VR-lab, det hørtes spenstig ut. Ok, hvis ikke det er flere kommentarer, så sier vi bare takk til dere. Og så foreslår jeg at dere reiser dere og strekker litt og bøyer litt nå før. Ja, det er min det. Bare la oss stå. Oi, du har egen. Har ikke dere sendt den til meg? Ja. Ok, ja, gjør det. Ja, nettopp. Ja. Ja, det ser veldig fint ut. Yeah. Då är vi klar för sista inspurt. Det är många som ska, eller i alla fall någon som ska hämta barn i barnehage och sån, inte mig. Men så i hund ja, nej. Så varsågod, Åsa Marte.
Ja, tema for oppgaven vår er jo da helsefremmende arbeid med barn og unge i norsk grunnskole og ergoterapeuters erfaringer med dette. Og en personlig interesse for tema hos oss og en forforståelse om at det finnes lite forskning på feltet som vi hadde fra før da, var årsakene til at vi valgte dette tema, og da hadde vi lyst til å utforske det mer. Og så ble det i tillegg tatt utgangspunkt i lovverk og offentlige dokumenter som dere ser her, som også sier noe om behovet for innsats i blant annet skole da. Og i tillegg så har vi tatt utgangspunkt i ergoterapeuters kjernekompetanse og fagområde for å få inn det ergoterapifaglig inn i her da. Og det at det er lite forskning på området i en norsk sammenheng, det fikk vi bekreftet via litteratursøk. Så der har vi da identifisert et mulig kunnskapshøl. Så hensikten med oppgaven er jo da å øke forståelse, kunnskap og innsikt i ergoterapeuters rolle innenfor helsefremmende arbeid i grunnskolen. Så problemstillingen vi valgte for oppgaven er hvilke erfaringer har ergoterapeuter med helsefremmende arbeid i norsk grunnskole? Og med delproblemstillingen, hvilke faktorer er av betydning for å øke elevenes deltakelse i aktiviteter på skolen, da, uavhengig av forutsetninger?
Ja, vi tok utgangspunkt i Kvale og Brinkmann sin beskrivelse av intervjuundersøkelsens 7 stadier for å ha en ramme å støtte oss til underveis og for at vi skulle få beskrevet prosessen mest mulig nøyaktig i selve oppgaven. Kvalitativt forskningsintervju ble valgt som metode og vi hadde en induktiv tilnærming. Vi rekrutterte 3 informanter fra ulike steder i landet. En jobber som miljøterapeut på en ordinær skole, der hun følger 3 barn, mens de 2 andre jobber som ergoterapeuter på tilrettelagte skoler, der de følger mange barn. De fleste av barna som informanter jobber med har funksjonsnedsettelser. Vi ønsket at informanta skulle kunne fortelle åpent om jobben sin, men at det samtidig var satt visse rammer for samtalen. Så en semistrukturert intervjuguide ble utarbeidet, med fokus på temaene helsefremmende arbeid, mestring, meningsfulle aktiviteter, ferdigheter og tverrfaglig samarbeid. Et av intervjuene ble gjennomført fysisk, mens de 2 andre via videosamtale. Intervjumaterialet ble transkribert fra muntlig til skriftlig form, og systematisk tekstkondensering brukte vi til analysen. Ja, her er et utdrag fra analyseprosessen, der vi startet med foreløpig tema «Møtebarnet der det er», som videre ble til kodegruppe «Individ», og det endte opp som hovedtema «Eleven», med subgruppe «Elevmedvirkning». Med tanke på verifisering så var det fokus på lojalitet overfor informantene i alle stadier av prosessen. Og det prøvde vi å opprettholde ved å bytte på gjennomlesning av råmaterialet og ved å lytte til lydklippa i etterkant av transkripsjonen. Temaer og koder ble drøftet for at de skulle representere funnene på best mulig måte. Ja, og ved rapportering av funnene så tok vi utgangspunkt i syntesen da, fra siste ledd av analysen. Det ble gjort søk i flere databaser, men de inkluderte artikler ble funnet ved søk i Ovid Medline og i Signal.
Ja, og så litt på resultater. Når det kommer til hovedtema eleven, så kommer det fram at her er det viktig å tenke på elevmedvirkning. Så fokuset deres å se hver enkelt elev sine ressurser, og basert på barnas interesser så kan de gjennomføre tiltak, fordi det viktig å ha en aktivitetsglede i bunn da, hos barna. For på denne måten så får de barna med i, og, med i prosessen og motivert da, i egen prosess. Informantene fortalte at de trener på en rekke ulike ferdigheter sammen med barna. I aktiviteten så det fokus på faglig innhold, og ergoterapeutene tar dermed utgangspunkt i læreplanen. Og treningen handler mye om struktur og planlegging, og det begrunner de med at det hjelper ikke så mye å være motorisk god om man ikke har en plan for hvordan man skal gjennomføre aktivitetene man skal gjennomføre da. Og for at elevene skal mestre hverdagen, så det viktig å legge lista på et passende nivå, sånn at det ikke blir for lett, men heller ikke for vanskelig. Og her fokuset på å mestre aktiviteter som viktig både nå og i fremtiden til elevene. For eksempel det å være orientert om nærmiljøet sitt, da, som kan ha en viktig betydning for identitet og selvbilde. Og så neste hovedtema skolen som arena for lek og læring. Og i intervjuene fortelles det at det viktig for barna å få gjøre det samme som de andre barna gjør. Så ergoterapeutene tilrettelegger i mange ulike aktiviteter, for eksempel av- og påkledning, skriveferdigheter eller i formingsaktiviteter. Og poenget å legge til rette for mestring, deltakelse og inkludering for alle, uavhengig av barna sine forutsetninger, da. Og så informantene forteller at de bruker fysiske omgivelser som inne- og utearealer, klasserom, grupperom og sanseintegreringsrom aktivt. Og de tilrettelegger fysiske omgivelser slik at elevene får muligheten til å mestre og delta i alle aktivitetene og omgivelsene som skjer da, i løpet av en skoledag. I tillegg så bruker de også sosiale omgivelser ved å jobbe gruppebasert og danne lekegrupper. Og da kan elevene øve på sosiale ferdigheter og samspill med andre. Da. Og så siste hovedtema samarbeid. Og tverrfaglig samarbeid et viktig fokus på alle skolene. Og alle forteller at de samarbeider med en rekke andre faggrupper, men mest med lærere og spesialpedagoger. Da. Og de forklarer at de ofte har en veiledningsrolle til annet personale knyttet til det med tilrettelegging. Men de kan også bistå lærere og spesialpedagoger i undervisningssituasjoner. Da. Og når barna har flere faggrupper som tilgjengelige i teamet sitt, så kan man treffe bedre på tilbudet til barna, noe som poengteres. Og når ergoterapeutene stasjonert på skolen, da, så fremmer det et mer dynamisk samarbeid med andre grupper. Da. Og en utfordring med å jobbe i team kan være at alle fagpersoner tenker at det man selv holder på med det viktigste for barna. Da. Så derfor det viktig å ha en dialog på hva som nærmeste utviklingsmål for unga. Da. Ja. Og en annen informant trekker frem at det oppleves vanskeligere å måle effekten av tiltakene som hun gjennomfører, da, sammenlignet med andre faggrupper. Og det poengteres at i et hvert tverrfaglig team så det viktig å kjenne skolens rammer og huske at hovedoppdraget til skolen læring. Så dermed være litt ydmyk i møte med andre faggrupper. Da.
Ja, gjennom observasjon og det å imitere og gjennom kreativ lek så lærer barn doing knyttet til egenomsorg, trygghet og det å ha det gøy. I tillegg til utvikling av ferdigheter og egenverd. Alt barna gjør i skolehverdagen kan sånn sett relateres til doing, fra læringsaktiviteter til lek. Being, eller det å være, kan ses i sammenheng med roller som mennesker har. Og barn på skolen kan beskrives som det å være en elev. Individer og samfunn i konstant endring. Det å lære ferdigheter som viktige for fremtiden kan ses i sammenheng med becoming. Belonging, det knyttes til det å høre til, være en del av noe. Og informantene forteller at
det er spesielt viktig da for barna å føle at de er en del av noe, og at, at de, de hører til. Ja, jeg tror vi kan gå videre. Vi skulle gjerne ha rekruttert en informant til. Det var i utgangspunktet planen, men det var litt utfordringer med rekrutteringen. Det var tre vi fikk til. Og vi satt med veldig mange sider og materiale, så alt i alt så var vi veldig fornøyd med det vi satt igjen med etter intervjuet. Og vi valgte å gjennomføre to videosamtaler på grunn av store avstander, og det kan jo ha noen... Det kan jo være noen utfordringer knyttet til det, sammenlignet med eksempelvis til telefonintervju. Men det ga samtidig en mulighet for å observere ansiktsuttrykk og kroppsspråk til en viss grad. Og det skal sies at vi hadde ingen altså det var ikke noen store utfordringer knyttet til det da. Så det fungerte bra. Vi oppdaget i etterkant av intervjuet at noen av spørsmålene i intervjuguiden muligens kunne virke noe ledende, som vi sannsynligvis kunne avdekke ved å gjennomføre et pilotintervju. Så sett i ettertid så skulle vi ønske at vi gjorde det. Vi sitter likevel med inntrykket av at informanta fikk fortelle relativt fritt av og utfyllende om erfaringene sine innenfor de tema som vi ville prate om. Ja, med utgangspunkt i problemstillingen så kan tiltakene som ergoterapeuta gjennomfører sies å være viktig for å øke barns deltakelse på skolen. Funna belyst av litteraturen og forskning viser at det å delta i meningsfulle aktiviteter og føle seg inkludert har betydning for å oppleve økt grad av velvære og dermed bedre helse. Og på bakgrunn av det så kan det sies at ergoterapeuter kan spille en betydningsfull rolle innenfor helsefremmende arbeid i norsk grunnskole. Behovet for forskning understrekes imidlertid både av informanta selv og i de inkluderte artiklene.
Det er ikke 2-meters-regelen. Var det noen utfordringer i intervju- og intervjusituasjonen?
Ja, største utfordringen var vel det at vi fant ut at det er ikke så veldig mange ergoterapeuter som har valgt å jobbe innenfor skole. Så det tok litt tid med den prosessen der på å finne aktuelle informanter. Og det ble ja, grundig søkt og lett gjennom landet da, på å finne informanter.
Ja, sånn, med tanke på selve intervjusituasjonen, så opplevde vi vel egentlig at det fungerte ganske greit. De hadde mye på hjertet, så vi hadde ikke noe problem med å, på en måte, det, ja. Men de svarte på spørsmålene og... Vi opplevde vel, vi sitter vel igjen med et bra inntrykk etter de intervjuene. Vi gjør vel egentlig det. Så må eventuelt være at noen få plasser så har vi pratet litt i munnen på hverandre, og at det var litt vanskelig å oppfatte det som ble sagt da. Da vi lyttet til lydklippene.
Hvis dere har tenkt å begynne å jobbe i skole, hva kommer dere til å ta dere med fra den studien her?
Ja, i hvert fall for min del så kommer jeg til å tenke på det med å ha den der aktivitetsgleden i bunnen da. Og det å basere det du gjør på interesse hos elever, det de synes er gøy. Det gir jo selvfølgelig mening, men jeg var, i hvert fall jeg var ikke så klar over det på forhånd da, at det hadde såpass mye å si som det vi fikk inntrykk av.
Ja, og det er det at det er så mye en kan hente ut fra læreplanen, som på en måte, ja, en informanten sa det, det passer som hånd i hanske med ergoterapien. Så det er liksom, det er så mye en kan ta ta tak i da, som ergoterapeut på skolen.
Ja, var det noe overraskende funn?
Jeg tror kanskje, ja, det jeg var inne på var kanskje noe som var litt overraskende. Og at litt det her med ferdigheter, alle var, liksom, sa de jobber ikke sånn spesifikt med sosiale ferdigheter, men det kommer på en måte inn i alt det andre de gjør da. Det er så mye trening på ja, både sosiale ferdigheter og, og kognitive strategier og planlegging, sånne type ting, inn i alle, alle aktiviteter de gjør. Så det var veldig spennende.
Ja, så det en ting er på en måte aktiviteten og, i seg selv, da, hva den på en måte skal trene på der, men som hun sier, det var, tanken bak var ganske mye mer da, enn aktiviteten i seg selv.
Jo, det er ikke sant, det var interessant å ta og undersøke i forhold til skole, grunnskole. Hvorfor akkurat grunnskole?
Vi måtte avgrense. Det hadde blitt alt for stort om vi skulle liksom inkludert videregående i tillegg. Så det tenker jeg, det er en helt, det er en egen studie. Kunne gjerne ta tak i det også, men akkurat nå så ble det på en måte, vi tenkte barn, og ja. Og da var det på en måte naturlig å avgrense til grunnskole, hvis det er svar bra nok.
Kommentarer og spørsmål fra salen? Frister det til å forske mer på dette? Dere kan nikke. Ja, som hva da?
Ja, godt spørsmål. Hadde ikke noe svar. Åh, ja.
Det er jo i hvert fall, jeg kommer ikke på noe sånn der konkret eksempel her og nå, men når vi var, hadde det fysiske intervju, så viste jo oss veldig mye fra læreplan, som er sånn der spot on som ergoterapeuter kan bidra med. Da. Så selv om det kanskje ikke er sånn superkjent område, så er det, viser det seg at det er mye vi kan ta tak i allikevel. Da.
Ja, jeg kom på en ting. Det med å trene på ferdigheter i barns naturlige miljø, kontra å trekke ut barnet, det også synes jeg var et veldig sånn spennende tema, som vi også fant noe om i den ene artiklen. Så det kunne vi tatt tak i.
Det hørtes veldig spennende ut. Vi holder på å planlegge en studie som går på intervensjoner for barn i en kommunal kontekst. Og det kunne vært utrolig spennende å gjort en intervensjonsstudie i skolekontekst. Nettopp i, som du sier, dette her med å ha barnet i klassen. Og hvordan kan, ja, kan vi få til noe effekt der, liksom, type intervensjoner. Men frister det til, er det et område som dere kunne tenke dere å bidra inn i forhold til, og jobbe liksom innenfor dette? Og i så fall, hvorfor det? Og hvordan har dere tenkt å gå frem for å komme dit?
Nei, vi har jo snakket mye om at det er en felles interesse, og vi synes det virker veldig spennende å jobbe innenfor skole. Så det er absolutt noe vi kan utforske, og i hvert fall selv så har jeg blitt veldig motivert for å prøve det, ikke minst når ergoterapeutene vi har intervjuet forteller om sin hverdag. Så ja, absolutt noe jeg kunne prøvd.
Ja, og det finnes masse stillinger, selv om det ikke nødvendigvis står ergoterapeut i stillingsannonsen, så tror jeg det er masse stillinger en kan søke på. Den ene informanten hadde søkt stilling som helsefagarbeider og fått omgjort den til miljøterapeut, så det finnes muligheter om en kan argumentere for ja, hvorfor.
Og det er et veldig godt poeng. Og det tenker jeg at vi kan godt oppfordre flere til å gjøre, og se muligheten i andre stillinger enn de som er titulert som ergoterapeut.
Så at vi kan bruke kompetansen vår på veldig, veldig mange områder. Tusen takk. Da, Sara og Ella.
Temaet vårt er da virtuell virkelighet i undervisning knyttet til ergoterapistudenter ved NTNU Gjøvik. Hensikt og bakgrunn for oppgaven er jo at VR har jo blitt mer implementert i ergoterapiutdanningen de siste årene her på Gjøvik, og derfor er det aktuelt å gjennomføre denne studien. I tillegg så vil studiene fremme studentenes subjektive meninger og erfaringer knyttet til tema. Det er også ønskelig å dekke et kunnskapshull, da det finnes lite studier på dette temaet her, knyttet til ergoterapeuter. Og problemstillingen vår er hvilke erfaringer har ergoterapistudenter ved NTNU Gjøvik med bruken av VR i undervisning. Metoden for oppgaven er et kvalitativ design med intervju som forskningsmetode. Det har blitt gjennomført 5 individuelle semistrukturerte intervju av ergoterapistudenter ved NTNU Gjøvik, og der har alle 3 kull blitt representert. I prosessen så har vi brukt Kvale og Brinkmann sine 7 stadier for intervjuundersøkelse, og for å analysere dataen har vi brukt systematisk tekstkondensering. I det første trinnet her så leste vi da gjennom det transkriberte teksten og kom fram til noen foreløpige temaer som vi syntes var spennende. Senere så ble de meningsbærende enhetene kodet, og dette gjorde vi ved å fargekode, og dermed kom vi fram til 4 hovedtemaer som vi presenterer i resultatet. I tredje trinnet så gjorde vi om de meningsbærende enhetene til et kunstig sitat for å gjøre det mer, for å få en mer generell form. Og til slutt så var det en sammenfatning ved å lage en analytisk tekst, og dette var viktig å formidle på en lojal måte overfor informantenes stemmer.
Ja, og så fikk vi da dette resultatet vårt, som vi da delte inn i disse 4 kategoriene, som ble veldig tydelig lagt frem av informantene. Og aller først så har vi da variert undervisningsformer, og studentene de fortalte at VR kombinert med denne vanlige tradisjonelle undervisningen, den ga dem mer kunnskap. Og det er jo veldig spennende det med hvordan varierte undervisningsformer, hva det kan bidra til da. Og flere sier det at VR kombinert gjør at det blir en slags bro mellom da teorien og praksis, at man kan se litt tydeligere den sammenhengen da, enn å kun for eksempel lese om det i en bok da. Det som spesielt ble trukket frem her med VR var denne anatomimodulen som noen var så heldige å få se på, og hvordan man da kom tydeligere inn i anatomien. Også var det dette med kommunikasjon, det scenario som vi fikk se før praksis. Flere forteller det at de lærer bedre visuelt, og at det er mer lærerikt når man da blir mer motivert og engasjert, som de forteller at de ble da gjennom bruken av VR. Og med VR så får man jo selvfølgelig en helt annen forståelse enn å lese om det i en bok, eller å se på vanlige 3D-videoer og så videre. Men likevel så fremhever de jo det som er interessant da, at det er fint med denne variasjonen med tradisjonell undervisning, som man da kan bruke før man bruker VR for å ha denne forforståelsen som kan være kjekk å ha før for eksempel anatomi, da, så ikke det føles veldig overveldende og plutselig blir satt rett inn i kroppen uten å ha noe forforståelse. Da. De forteller også dette med flue på veggen, dette perspektivet hvor man da kan observere et scenario uten å fysisk være i det selv. Da. Men så har det nevnt at det har en negativ, kan ha en negativ effekt, dette med tåkesyn, hvis man bruker det over en lengre periode. Så det må man jo ha litt i bakhold. Og så skaper det engasjement, skaper læringsengasjement, fordi VR det er nytt og nyskapende, og de fleste studentene på NTNU Gjøvik, spesielt på ergoterapiutdanningen, er jevnt over unge, og flere har liksom denne teknologiske kyndigheten i bunn, som også kan bidra til at det blir mer engasjerende. Og så nevner de jo som sagt dette med VR knyttet opp mot anatomi, som er spennende og interessant, og at de da lærer mer ettersom at de blir mer engasjert. Og VR det er en kreativ læringsform som kan gjøre at man blir mer engasjert om disse temaene som man lærer om. Videre så er det dette med konsentrasjon. Det sier seg jo selv at det er lettere å følge med ved bruk av VR når du sitter der med disse VR-brillene på. Den eneste muligheten du har til å ikke få det med deg er å lukke øya, så da er det ganske lett å få det med seg. Også da dette med engasjement. Er du engasjert, så sier det seg selv at du også er lettere for å følge med. Videre så blir praksisforberedelse trukket frem. Det med at VR kan bidra til å forberede deg til å gå ut i praksis. Og det også øke forståelsen for faget tidligere, ved at du får virkelig observere hva en ergoterapeut kan gjøre da. Ja, og så er det en fin måte å se hvordan det er å være ute i praksis uten å fysisk være ute i praksis.
Ja, i diskusjonsdelen så trekker vi også fram referanserommet vår, som da er CMOPE og spesielt begrepet engasjement. Det har også blitt trukket fram tre aktuelle artikler, hvor den ene handler om at VR har et potensial til å endre undervisning, og det bidrar til å forberede kunnskaper og ferdigheter. I den andre artikkelen så sier de at VR er et effektivt undervisningsverktøy, og at det øker studentengasjement og faglig engasjement. I tillegg så nevner de noen bivirkninger som også kommer fram i våre resultater ved tåkesynet da. I den siste artikkelen så sier de at VR kan forberede læringsprosessen, og det bidrar også til å øke studentengasjement og faglig engasjement, som den andre artikkelen også sier noe om. Og at VR skal være da et supplement til undervisningen, og at det er viktig med varierte undervisningsformer. I tillegg så er det også viktig å ha teknisk kyndige lærere og evaluere modulene og erfaringene ved bruk av VR. Som i artikkel 2 sier, er at VR gir fordeler som økt studentengasjement og engasjement i faget. Dette kan også ses opp til våre resultater ved at studentene sier at de er veldig positive til varierte undervisningsformer, og de mener at VR skal være et supplement til undervisningen. Mange mener også at VR er kreativt, nyskapende og spennende, som igjen kan føre til kunnskap og engasjement. Studentene forteller også at VR kan gi noe mer og oppleves som engasjerende. Og dette kan føre til at flere deltar i undervisning, og som igjen kan føre til økt kunnskap. Artikkel nummer 3 beskriver jo at det er viktig med varierte undervisningsformer, og at VR ikke skal erstatte tradisjonell undervisning, derimot være et supplement. Og det også sier jo informantene våre om at de synes det er fint å ha noe forkunnskap med vanlig tradisjonell undervisning først, og så ha VR som et tillegg da, til undervisningen, for å da forsterke og bidra og forsterke læringsprosessen. I tillegg så sier de at de får en slags flue på veggen opplevelse, og at det gir mer innsikt med å bruke VR, og de føler at det er mer effektivt å sette seg inn i læringsmaterialet ved at de ser det visuelt og opplever det på nært hold. Og i tillegg så sier de jo også at det skal forberede dem til praksis ved at de ikke er fysisk ute i praksis, men de kan oppleve det på nært hold for det da.
Og en kritisk problemstilling er jo da det, som sagt, tåkesynet, hvor man kan oppleve det ved lengre økter med bruk av VR.
Men det må da forskes enda mer på, og så har vi lest i disse artiklene at nyere VR-teknologi så langt viser seg å ikke ha den effekten. Da. Så det man må også forske litt videre på. Så hvis vi skal konkludere da, så overalt så var informantene veldig positive til VR som en læringsform her på ergoterapiutdanningen i Gjøvik. Og det var da spesielt disse fire hovedtemaene som ble trukket frem som positivt. Og VR det kan bidra til et økt læringsengasjement, da det er kreativt, nyskapende og spennende. Og som det viser seg at dette fører til økt motivasjon og kunnskap for faget. Men samtidig så er det viktig å tenke på at dette da kun er fem informanter ut av alle ergoterapistudentene her på NTNU Gjøvik. Men resultatene utifra vår forskning tyder på at ønsket blant studentene om å implementere VR i større grad. Og argumentere for det, fordi det har flere fordeler som økt læringsengasjement, konsentrasjon og motivasjon for faget. Men samtidig så er det denne negative siden da, som man eventuelt må teste seg frem, prøve seg frem. Ja, så det var det.
Ja, det var en fin framføring. Jeg har et spørsmål om hva gjorde at dere valgte å bruke engasjement og innovasjon som teoretisk perspektiv?
Det var jo fordi det kom veldig tydelig fram i resultatene våre at mange synes VR er nyskapende og spennende og dermed innovativt da. Så.
Ja, fordi vi var veldig opptatt av at vi måtte ha dette teoretiske rammeverket på plass veldig fort, og så innså vi jo at det er ikke noe vits å drive og spekulere i hva som kan være teoretisk rammeverk før vi har fått disse resultatene, så da, vi valgte jo å vente til etter analysen var ferdig å sette det teoretiske rammeverket, og da ble det jo det med at det var veldig tydelig at det var spesielt engasjement da, som ble dratt frem av studentene.
Dere nevnte mye positivt med bruk av VR, og så den negative siden med tåkesyn. Er det noe mer negativt som dere kunne tenke dere som kan være en ulempe ved bruk i undervisning?
Ja. Det er jo ved lengre bruk av VR, så kan man jo også bli kanskje litt svimmel eller kvalm ved lengre økter da.
Ja, og så er det jo det at resultatene våre representerer fem informanter, og selv om de fleste der, så å si alle, var veldig positive til det, så kan det jo være flere som i større grad foretrekker den vanlige tradisjonelle undervisningen, som heller vil synes at dette blir for mye, eller ja, at de ikke får så mye ut av det da. Men det må jo da testes frem, og det er veldig individuelt hva folk lærer av da.
Hvordan var det å bruke intervjuguiden i praksis kontra hva dere hadde forventet på forhånd?
Vi skulle nok kanskje ha prøvd den intervjuguiden før vi startet selve intervjuene, for vi merket jo fort at vi holdt oss veldig til intervjuguiden det første intervjuet, og vi kom jo på noen oppfølgingsspørsmål, men det ble veldig kort egentlig da.
Ja, nei, det første intervjuet bært nok preg at det var det første intervjuet, ja. Det var jo halvparten av tiden som de neste intervjuene hadde. Sånn at når vi fikk litt mer kunnskap og litt mer erfaring, så forstod vi jo at de få spørsmålene som vi liksom hadde sett for oss, da, de utgjorde jo ikke like stor del av oppgaven sånn som videre da. For da fikk vi litt mer fyll enn det vi hadde først.
Var det noen funn som overrasket dere?
Det var vel ikke noe sånn veldig overraskelse på funnene. Vi visste jo at mange av informantene hadde gjennomført VR få ganger, så vi tok jo imot alt vi kunne få egentlig. Så.
Men hvis jeg skal trekke frem noe, så kanskje det med at hvor viktig variasjon er da, og hvor mye engasjement bare litt variasjon av undervisningsmetodene kan ha. Ja.
Hvordan synes dere det var å finne tidligere forskning som passer tema og problemstilling, og også i forhold til ergoterapifaget?
Vi synes jo det var litt vanskelig å finne til ergoterapi, men vi fant jo mye forskning på VR i undervisning til andre helseprofesjoner. Da. Så.
Ja, også det med hvor, at det ikke var sånn alt for mye informasjon å finne der ute fra før, at tydeliggjorde jo bare hvor viktig det er å ha mer forskning på det, og spesielt for oss som gjør det så lokalt som at vi trekker frem og bruker NTNU Gjøvik, da, så håper vi jo at disse svarene kan bidra på å ha en eller annen innvirkning på utdanningen og undervisningen fremover, da.
Så har vi et siste spørsmål. Hva vil det ta med dere videre som ergoterapeuter etter den oppgaven?
Nei, det må jo være at det med engasjementet er viktig i både det med utdanninga og videre til man er ergoterapeuter, da. Egentlig.
Ja, fordi her så blir jo da undervisning og læringen blir jo da aktiviteten, så da hvordan engasjere innad i en spesifikk aktivitet. Da.
Yes, vi nærmer oss en avslutning, folkens, men vi har noen minutter til et par spørsmål til. Yes, jeg ser på deg, Anne. Ja. Du har mye på hjertet. Anne spør, hva er gruppens viktigste råd til oss som skal drive utdanningen fremover, med tanke på dette temaet her?
Det blir jo litt sånn som vi pratet på, da, når man begynner å sette inn forskjellige moduler, da, sånn for eksempel dette scenario med kommunikasjon, da, som alle her har vært gjennom. Det at okay, man har kanskje mange moduler, men etter at man har gjennomført da, kanskje en undervisning i det, at man evaluerer og går gjennom om den fortsatt er aktuell, eller ja, at man vurderer de, både erfaringene til studentene, men også modulene, da, for at det skal bli best mulig læring ut av det.
Hadde du en håndgøri? Nei? Eli? Eli kommenterer at hun nylig var på nasjonalt fagorgan i ergoterapi, som består da av representanter fra de ulike ergoterapiutdanningene. Og dette her var faktisk et tema som kom opp der, og det ble diskutert, og det viser seg at kanskje vi her på Gjøvik ligger litt foran mange andre utdanninger, og det er vi jo veldig stolte av. Men det betyr jo ikke at vi ikke skal på en måte se hva skal vi gjøre videre, sant? Vi må utvikle dette sammen med dere. Studentene her, og de andre utdanningene selvfølgelig, men det å få noen mer konkrete råd fra dere vil være veldig nyttig. Trenger ikke å få det akkurat her og nå, men dere har jo skrevet en bacheloroppgave som blir liggende her. Så, men gjerne, hvis dere kan oppsummere litt til oss i utdanningene, hva skal vi, ja, hvor skal veien videre gå i forhold til dette da? Men så kan jeg jo også si da at Anne, sant, jo veldig interessert i akkurat dette temaet her, og vi har faktisk en søknad inne om noen midler for å gjøre et stort prosjekt knyttet til det å benytte VR mer i simuleringstrening i instituttet vårt. Det blir veldig spennende å se om vi får noe tilslag på den. Den får vi i midten av juni tilbakemelding på. Så. Tusen takk. Ok, nå nærmer vi oss slutten på dagen. Jeg skal bare si litt helt avslutningsvis. Jeg synes det har vært veldig morsomt å følge dere denne våren. Fra vi begynte å drodle i februar på tema, hva i all verden, bacheloroppgave, hva er det? Tema, ja ok, det kan være interessant å gjøre noe med det. Ok, og så snevrer vi det sammen til noen spørsmål som vi kan svare på. Og så velger vi noen metoder, og så går dere ut og gjør datainnsamlingen deres. Og så sammenfatter dere dette i bacheloroppgavene. Og resultatet har vi fått her i dag. Utrolig spennende prosess å være med på, og veldig morsomt også å ha fulgt liksom på den veien. Så at vi starter der, og så tror vi at vi skal ende opp der. Men så skjer det noe på veien, så ender vi gjerne opp der. Så oppgavene har kanskje sett litt annerledes ut når dere leverte det inn, og presentasjonen i dag, enn hva vi så for oss at det skulle være i februar. Og det er helt topp, for det er sånn denne prosessen er. Vi starter med noe vi er interessert i, og så skal vi prøve å finne ut av noe, og så skal vi ut og samle inn data, og så skal vi gjøre det. Og så synes jeg det var et godt poeng nå her på slutten. Der sitter dere. Jeg prøvde å lete. Det med teoretisk rammeverk. Vi starter å ha noen antakelser om et teoretisk rammeverk som er interessant for oss knyttet til dette temaet. Men så synes jeg det var et så godt poeng du kom med. Men før vi har analysert hva som kom ut av dette her, så vet vi jo egentlig ikke hvordan resultatene våre skal se ut, og hva vi skal diskutere ut fra resultatene. Så vi må gå frem og tilbake i forhold til denne prosessen her, som når vi gjør sånne prosjekter. Og det synes jeg har vært veldig interessant å få være med på da. Men en ting som jeg har bitt meg merke med i dag, er at mange av dere som har gjennomført intervjuer, har sagt at vi skulle kanskje gjort et pilotintervju. For det første intervjuet ble, ja, så som så. Og det håper jeg at dere i andre klasse nå tar med dere videre. Gjør et pilotintervju. Jeg kommer til å si det til dere blir blå i ansiktet, og jeg sa det til dere. Sant? Mange ganger, test ut intervjuguiden før dere går ut og gjør dette første intervjuet. Gjorde dere det? Nei. Men dere har stått her i dag og sagt at ja, vi skulle kanskje gjort det. Så om ikke dere hører på min